Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Heal Breast Cancer, Naturally 7 Essential Steps to Beating Breast Cancer karya Dr. Véronique Desaunier ialah buku kesihatan alternatif dan panduan sokongan untuk wanita yang ingin memahami pencegahan serta perjalanan pemulihan kanser payudara melalui pendekatan menyeluruh. Desaunier, seorang pengamal kiropraktik yang berkongsi pengalaman peribadi menghadapi kanser payudara, menyusun buku ini berdasarkan sistem The 7 Essentials. Sistem tersebut menggabungkan pemakanan, pengurangan pendedahan toksin, kesihatan pergigian, suplemen berasaskan tumbuhan, pengurusan emosi, keseimbangan tenaga dan pengesanan awal. Tujuan utamanya ialah memberi pembaca satu rangka kerja yang tersusun ketika mereka berasa keliru dengan terlalu banyak nasihat kesihatan di internet. Buku ini menonjol kerana skopnya luas, bukan sekadar membincangkan diet. Namun, pembaca perlu membezakan antara amalan gaya hidup yang munasabah dengan dakwaan rawatan yang belum disokong kukuh oleh bukti klinikal. Ia paling sesuai dibaca sebagai sumber pelengkap untuk perbincangan bersama doktor onkologi dan pasukan perubatan bertauliah, bukan sebagai pengganti diagnosis atau rawatan standard. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, sistem tujuh langkah sebagai peta menyeluruh untuk perjalanan kesihatan payudara. Teras buku ini ialah The 7 Essentials, iaitu usaha untuk menyusun pelbagai amalan kesihatan alternatif ke dalam langkah yang lebih mudah diikuti. Antara bidang yang diketengahkan ialah makanan sebagai ubat, detoksifikasi, keseimbangan tenaga, kesihatan pergigian biologi, tumbuhan terapeutik, pengesanan awal dan pemulihan emosi. Nilai utama kerangka ini ialah ia mengakui bahawa seseorang yang menerima diagnosis kanser bukan hanya berdepan isu ketumbuhan tetapi juga perubahan rutin, tekanan pilihan makanan, persekitaran rumah dan rasa hilang kawalan. Dengan membahagikan isu besar kepada beberapa bidang, buku ini cuba menjadikan tindakan harian lebih tersusun. Pada masa yang sama, struktur tujuh langkah ini perlu dibaca dengan teliti. Ia ialah model kesihatan integratif yang dibina oleh penulis, bukannya garis panduan onkologi yang diterima secara rasmi sebahagian cadangan gaya hidup. Seperti memberi keutamaan kepada makanan berkhasiat, mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia yang tidak perlu dan menjaga kesejahteraan emosi. Boleh menjadi sokongan yang praktikal, tetapi kesimpulan bahawa mengikuti keseluruhan sistem boleh mengalahkan atau mencegah kanser secara pasti tidak boleh dibuat. Risiko kanser dan hasil rawatan dipengaruhi oleh jenis kanser, tahap penyakit, biologi tumor, genetik, umur dan akses kepada rawatan. Oleh itu, kekuatan buku ini lebih terletak pada organisasi dan galakan perubahan gaya hidup, bukan pada jaminan hasil perubatan. Kedua, pemakanan dan tumbuhan terapeutik sebagai sokongan, bukan pengganti rawatan kanser, Desaunier memberikan perhatian besar kepada pemakanan, nutrien, herba, vitamin dan suplemen. Pendekatannya berpaksikan idea bahawa makanan boleh menyokong sistem imun, mengurangkan beban keradangan dan membantu tubuh mendapatkan bahan asas yang diperlukan ketika melalui tekanan kesihatan. Buku ini juga cuba menjawab persoalan praktikal yang sering timbul seperti jenis makanan yang wajar diberi keutamaan dan cara menilai penggunaan suplemen. Bagi pembaca yang mahukan senarai topik pemakanan dalam satu tempat, liputannya boleh menjadi titik permulaan untuk mengenal pasti soalan yang patut dibawa kepada pakar diet atau doktor. Namun, istilah semula jadi tidak semestinya bermaksud selamat atau berkesan untuk semua orang. Suplemen dan herba boleh berinteraksi dengan ubat kanser, ubat pencair darah, terapi hormon atau rawatan lain. Dos, kualiti produk, fungsi hati dan buah pinggang serta keadaan klinikal seseorang juga sangat penting. Buku ini menggunakan bahasa yang cenderung melihat tumbuhan terapeutik sebagai senjata aktif melawan sel kanser. Sedangkan bukti makmal atau kajian awal tidak semestinya membuktikan kesan rawatan pada manusia. Pembaca di Malaysia juga perlu berhati-hati dengan produk kesihatan yang dipasarkan sebagai penawar. Pendekatan paling selamat ialah menggunakan cadangan pemakanan sebagai sokongan kepada rawatan berasaskan bukti dan menyemak semua suplemen dengan ahli farmasi atau pasukan onkologi sebelum mengambilnya. Ketiga, detoksifikasi dan pergigian biologi mencerminkan pandangan luas tentang punca penyakit. Dua bahagian yang paling membezakan buku ini daripada panduan kanser arus perdana ialah penekanannya pada detoksifikasi dan pergigian biologi. Penulis mengaitkan pendedahan kepada logam, bahan kimia persekitaran, bahan dalam produk rumah, serta isu pergigian seperti tampalan logam dan rawatan akar gigi dengan beban yang mungkin menjejaskan tubuh. Dalam kerangka beliau, mengurangkan pendedahan toksin dianggap langkah penting untuk mewujudkan keadaan dalaman yang lebih menyokong kesihatan. Pendekatan ini boleh mendorong pembaca menilai perkara yang benar-benar berada dalam kawalan mereka. Contohnya pengudaraan rumah, penggunaan rokok, pemilihan produk yang lebih selamat dan pengendalian bahan kimia dengan berhemah. Walau bagaimanapun, pembaca perlu memisahkan langkah pencegahan yang masuk akal daripada dakwaan sebab akibat yang melampaui bukti. Tidak semua bahan yang disebut atau masalah pergigian terbukti menjadi punca kanser payudara. Dan penyingkiran tampalan atau prosedur pergigian yang invasif semata-mata untuk merawat kanser boleh membawa risiko serta kos tersendiri. Tubuh juga mempunyai sistem semula jadi, termasuk hati dan buah pinggang, untuk memproses serta menyingkirkan banyak bahan. Istilah detox sering digunakan secara terlalu umum dalam pemasaran kesihatan. Maka, manfaat intelektual bab ini ialah ia mengajak pembaca memikirkan kesihatan persekitaran. Tetapi sebarang rawatan pergigian atau protokol detox perlu diputuskan bersama profesional kesihatan yang sesuai berdasarkan keperluan individu dan bukti yang jelas. Keempat, tomografi dan ujian awal perlu dinilai bersama batasan saringan klinikal. Buku ini mengesyorkan pengesanan sangat awal melalui tomografi dan ujian darah tertentu, dengan hujah bahawa perubahan fisiologi boleh dikesan sebelum ketumbuhan menjadi jelas. Penulis mengemukakan tomografi sebagai pilihan yang kurang invasif berbanding mamogram. Dan pendekatan ini mungkin menarik bagi wanita yang bimbang tentang ketidakselesaan saringan atau mahu memantau kesihatan payudara dengan lebih proaktif. Bahagian ini juga menyampaikan satu mesej yang berguna, iaitu pengesanan awal dan perhatian kepada perubahan payudara memang penting. Pembaca boleh mengambil peluang ini untuk berbincang tentang sejarah keluarga, faktor risiko, jadual saringan dan gejala baharu dengan doktor. Tetapi, tomografi tidak seharusnya menggantikan mamogram atau penilaian klinikal yang disyorkan oleh garis panduan kesihatan. Ia mengukur corak haba pada permukaan badan, bukan mengesahkan sama ada kanser wujud. Korek yang tidak normal boleh berlaku atas pelbagai sebab, manakala sesetengah kanser pula mungkin tidak menghasilkan isyarat haba yang jelas. Begitu juga, banyak ujian darah yang dipasarkan untuk pengesanan kanser awal belum terbukti sesuai sebagai saringan rutin bagi orang ramai dalam konteks Malaysia. Pembaca wajar mengikuti nasihat doktor dan program saringan yang tersedia, terutama jika mempunyai sejarah keluarga atau simptom seperti ketulan, perubahan kulit, puding tertarik ke dalam atau lelehan berdarah. Kekuatan bahagian ini ialah penekanan terhadap kewaspadaan. Tetapi kelemahannya ialah kecenderungan meletakkan teknologi alternatif sebagai pilihan yang lebih unggul tanpa mengambil kira batasan bukti dan risiko diagnosis lewat. Akhir sekali, emosi, tekanan dan rasa berdaya tindak dalam pendekatan penyembuhan menyeluruh. Satu dimensi penting dalam pendekatan Desaulnier ialah pengiktirafan bahawa pengalaman kanser payudara mempunyai kesan emosi yang mendalam. Beliau menekankan penyembuhan luka emosi dan, dalam bahan berkaitan bukunya, menyatakan bahawa aspek ini sepatutnya diberi keutamaan lebih tinggi. Fokus ini membezakan buku tersebut daripada panduan pemakanan yang hanya menumpukan menu atau suplemen. Diagnosis kanser boleh membawa ketakutan, kemarahan, kesedihan, masalah imej tubuh, tekanan kewangan dan kebimbangan tentang keluarga. Mengiktiraf semua ini sebagai sebahagian daripada penjagaan menyeluruh merupakan sumbangan yang bermakna. Namun, hubungan antara emosi dan kanser perlu dihuraikan secara bertanggungjawab. Mengurus tekanan, mendapatkan sokongan sosial, tidur secukupnya dan menerima kaunseling boleh meningkatkan kualiti hidup serta membantu seseorang menghadapi rawatan. Tetapi emosi negatif, trauma atau sikap pesakit tidak boleh dianggap sebagai punca tunggal kanser atau alasan jika rawatan tidak berjaya. Tanggapan sedemikian boleh menambah rasa bersalah kepada individu yang sudah pun menanggung beban berat. Pembacaan yang seimbang ialah melihat kerja emosi sebagai penjagaan diri, bukan sebagai ujian moral atau rawatan tunggal. Sokongan daripada pasangan, keluarga, kumpulan pesakit, kaunselor, ahli psikologi klinikal atau psikiatri boleh digabungkan dengan rawatan perubatan. Dalam masyarakat Malaysia yang sering mengutamakan sokongan keluarga, bab ini mengingatkan bahawa mendengar, menemani dan memberi ruang kepada pesakit membuat keputusan termaklum juga merupakan sebahagian daripada pemulihan. Kesimpulannya, Heal Breast Cancer Naturally Piling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami landscape kesihatan integratif berkaitan kanser payudara. Terutama wanita yang mencari cara untuk menambah baik pemakanan, rutin harian, sokongan emosi dan kesedaran tentang faktor persekitaran. Ia juga boleh berguna kepada ahli keluarga yang mahu memahami mengapa seseorang pesakit berminat terhadap suplemen, makanan organik atau pendekatan pelengkap. Manfaat praktikal buku ini ialah susunan topiknya yang luas dan berorientasikan tindakan. Ia menghimpunkan diet, tumbuhan terapeutik, toksin, pergigian, emosi dan pengesanan awal dalam satu rangka kerja. Sedangkan banyak buku lain hanya memusatkan perhatian pada satu aspek sahaja. Kelainannya juga datang daripada pengalaman peribadi penulis sebagai penyintas kanser payudara dan latar beliau dalam kiropraktik serta bioenergetik. Nada ini boleh membuat pembaca berasa pengalaman mereka diambil serius, khususnya apabila mereka berasa kecewa atau terbeban. Namun, inilah juga sebab buku ini perlu dibaca secara kritikal. Beberapa cadangan dan dakwaan, khususnya mengenai termografi, detox, pergigian biologi dan keupayaan rawatan semula jadi untuk melawan kanser, tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan rawatan onkologi berasaskan bukti. Buku ini paling bernilai apabila digunakan untuk membina soalan yang lebih baik kepada doktor, ahli farmasi, pakar diet dan kaunselor. Ia tidak sesuai dijadikan alasan untuk menangguhkan mamogram, biopsi, pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi hormon atau rawatan lain yang disyorkan mengikut keadaan klinikal individu. Jika anda ingin menyokong Dr. Veronique Desaunier, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.